Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešaljica.
Radio Ovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo, krenuo je 9. mjesec u kome makar kalendarski započinje jesen. Mada klimatske prilike to još ne daju naslutiti. Ali vrijeme je varljivo, a vaš Radio 27 i dalje ostaje kod svojih standardnih tema. Dakle, ovoga jutra bavimo se pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Provjerit ćemo i šta su kolege iz drugih birova Radio Slobodna Evropa emitovali u vezi sa našim uobičajenim sadržajima. Opet će naravno biti uzbudljivih muzičkih brojeva i to u izboru Zorana Mijatovića.
Thank you.
Nećemo kvariti običajni kad je redoslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije ovaj put za sve nas pregledala je Marija Arnautović.
Postoji velika mogućnost da međunarodna svemirska stanica nastavi letjeti bez posade, jer je svi astronauti moraju napustiti krajem novembra ukoliko ruski svemirski brod Sojuz ne ode do nje, objavila je NASA. Ostane li Sojuz prizemljen i nakon polovine novembra, neće se moći lansirati nova posada prije nego što sadašnji stanovnici međunarodne svemirske stanice budu morali otići. Ruski snadbjevački brod Progres sa 2,9 tona opreme inače uništen je za vrijeme polijetanja prošle sedmice, a riječ je o letjelici sličnoj onoj koja se u ruskom svemirskom programu upotrebljava za lansiranje astronauta. Trenutno su dvije letjelice Sojuz pričvršćene u svemirsku stanicu. Jedna od njih trebala je vratiti tri astronauta ovog mjeseca, a druga prevesti ostala tri u novembru. Letjelice se moraju na vrijeme vratiti jer su dizajnirane tako da mogu provesti samo 200 dana u svemiru. U međuvremenu Rusija je odgodila iduće slijetanje letjelice sa ljudskom posadom na međunarodnu svemirsku stanicu za najmanje mjesec dana, a zvaničnici kažu da bi svakako buduća odgoda mogla prisiliti Moskvu da razmotri mogućnost da prvi put u posljednjih 10 godina međunarodna stanica ostane bez posade. Jedan zajednički projekat Nacionalne agencije za aeronautiku, NASA i Američke kancelarije za energiju uskoro bi mogao rezultirati izgradnjom prve nuklearne elektrane u svemiru. Demonstraciona jedinica trebala bi biti izgrađena već do kraja naredne godine. Tradicionalna solarna energija, poručuje iz ovog projekta, radi odličan posao snadbijevanja električnom energijom u blizini zemljine orbite i može opsluživati satelitsku opremu, ali nuklearna nudi jedinstvenu mogućnost koju mogu podržavati sadržaje na drugim planetama. Nuklearni reaktor može proizvoditi energiju u bilo kojem okruženju, pa tako i u ambijentu koji vlada Mjesecom ili Marsom, što otvara do sad nepoznate mogućnosti. Astronomi sa Univerziteta u Oxfordu saopštili su kako će uskoro doći do eksplozije jedne zvijezde udaljene 21 milion svjetlosnih godina od naše planete. Za sedmicu dvije eksplozija će biti toliko sjajna da će se moći vidjeti i običnim pogledom sa sjeverne zemljine polulopte. U prve tri sedmice nakon što nam eksplozija bude dostupna, takozvana supernova će gorjeti snagom većom od milijardu sunaca, ali će se i dalje teško moći uočiti na noćnom nebu. Inače, radi se o jednoj od zemlji do sad najbližih sunčevih eksplozija. Njemački naučnici napravili su senzorski mikročip koji može biti postavljen u blizini tumora kako bi pratio njegov rast. Mikročip mjeri nivo kiseonika u okolnom tkivu i na taj način utvrđuje da li tumor raste. Ukoliko nivo rastvorenog kiseonika u tkivu opadne, to je znak da tumor raste i mikročip odmah obavještava ljekara. Rezultati se bežičnom vezom prenose do pacijentovog ljekara, što smanjuje potrebu za čestim bolničkim pregledima. Buduća unapređenja ove tehnologije omogućit će ugradnju pumpe koja će ubrizgavati lijekove direktno u oboljele dijelove tkiva. Medicinski inženjeri sa Tehničkog univerziteta u Minhenu razvijaju ovu tehnologiju radi praćenja i liječenja teško dostupnih tumora ili onih koje je najbolje ne dirati. Američki nedjeljnik Time prenio je na svojoj web stranici istraživanje čiji rezultati pokazuju kako u krvi postoji jedan enzim čije mjerenje može biti povezano i sa srčanim bolestima i sa rakom, pa može poslužiti kao rani pokazatelj za nekoga ko će vjerovatno umrijeti od tih bolesti. U studiji koja je obuhvatila gotovo 2000 ljudi u dva odvojena dugoročna ispitivanja, mjeren je nivo enzima koji je uključen u razbijanje proteina. Utvrđeno je da ispitanici sa najvišim nivoom tog enzima imaju više vjerovatnoće da će umrijeti od pomenutih bolesti od onih sa nižim nivom. Ono što je jedinstveno kod studije jeste da je to prvi prepoznati marker povezani sa bolestima srca i sa rakom. Uzimanje prevelike količine soli može opasno ugroziti zdravlje, još jednom su utvrdili kanadski naučnici. Od ranije je poznato kako je sol pogubna po srce i izaziva brojne kardiovaskularne bolesti, ali sada dolazi i upozorenje u vezi sa opasnostima po mozak. Najnovije istraživanja su naime pokazala kako ljudi koji jedu presoljenu hranu i izbjegavaju fizičke aktivnosti, u starijoj dobi dožive brzi mentalni pad od onih koji paze šta unose u organizam. Posve je upozoravajući podatak da više od jedne čajne kašičice soli dnevno može ozbiljno zatupiti um i povećati rizik od oboljevanja od Alzheimerove bolesti. Britanski Daily Mail prenosi rezultati istraživanja po kojima bi krompir uskoro mogao postati još popularniji jer se njegovim svakodnevnim jedenjem može sniziti pritisak. Pri tome tvrdi se neće doći do povećanja težine pod uslovom da se jede bez masnoća i kečapa. Najbolji su dakle pečeni i kuhani krompir. Za potrebe ove studije 18 muškaraca i žena koji su imali problem sa krvnim pritiskom jeli su 6 do 8 krompirića za ručak i večeru kao dio normalne prehrane. Nakon samo mjesec dana njihov pritisak je snižen, a niko se nije udebljao. Britanski naučnici otkrili su da koralj ima sposobnost da se štiti od ultravioletnih zraka i nadaju se kako bi se ovo saznanje moglo iskoristiti. Očekuju naime da se napravi jednostavna tableta koja bi zamijenila kremu za sunčanje i nekoliko sedmica štitila kožu i smanjivala rizik od raka. Testiranje tablete moglo bi se provesti u narednih 5 godina, a nakon toga bi bila dostupna u slobodnoj prodaji i to po prihvatljivim cijenama. Naučnici sa Kraljevskog univerziteta inspiraciju su pronašli na uzorcima koralji iz Australije koji žive u veoma plitkoj vodi i imaju veliku sposobnost samozaštite. Jedina mana najnovije zamisli je činjenica da koža neće mijenjati boju, pa bi ljubitelji bronzanog tena i puti morali u solariji.
To the dew drop.
Ellington sounds relaxes our mind. This is bopping, makes us feel fine. We swing to the bass of things, she's in another place and time. Music style drives a while, but the feeling is so sublime.
Yeah, my baby seems so crazy about this.
Back to the dewdrop.
Slow and tender, and she's so nice. Her sweet body to know. I am in splendor with her surrender. Where this comes from, nobody knows.
Yeah,
it'll be upset a little bit.
Yeah, my baby seems so crazy about this.
Slušaj, Radio Slobodna Evropa.
Sinoć u Orašju počeli dani hrvatskog filma. 16. put se pod liderstvom Ive Gregurovića održava ova godišnja smotra hrvatske produkcije pojačana nekim filmovima iz BiH i regiona. Festival je otvoren prikazivanjem pulskog laureata filmom Ćaća Dalibora Matanića u kojoj Gregurović tumači naslovnu ulogu. Šta će još biti prikazano i šta ova smotra znači Orašju, reći će nam Iljo Benković, čovjek koji je domaća uzdanica Dana hrvatskog filma.
U nedjelju film Kotlovine redatelja Tomislava Radića, 5.9. slijedi film Orkestar, to je znači BiH, kinematografija od redatelja Pjera Žalice, 6. je Korak po korak, redatelj Biljana Čakić-Veselić, 7. je film Jozef od redatelja Stanislava Tomića, 8.9.2011. je Neprijatelj i 100 film iz Bosne i Hercegovine redatelja Dejana Zečevića, 9. je Koko i duhovi, redatelja Danila Kušana, 10. 7.7. redateljice Irene Škorić i zadnji dan festivala, zatvaranje festivala je sa filmom Tri dana, isto iz Bosne i Hercegovine, redatelja Zdenka Jurić, Jurilja.
Yep.
Znači, sve filmske projekcije na festivalu počinju u 20 sati i ulaz je besplatan. I ono što nas raduje, sve filmske projekcije su maksimalno popunjene, znači čak i nedostaje mjesta koliko ima publike, ne zbog toga što ulaz besplatan, nego zbog toga što stvarno postoji interes za kako za hrvatski, tako i za bosansko-hercegovački film.
Dobro, ovaj festival liči na Malu Pulu, ali on je nekad bio isključivo Mala Pula. Posljednjih godina evo prikazuju se i bosansko-hercegovački filmovi.
Tu prakticirali smo mi zadnjih godina i film, najnoviji film iz Srbije, međutim ove godine nismo uspjeli dobiti niti jedan film iz Srbije, mislim što ne znači da neće biti na godu, ali bilo unazad dvije godine, bili su i filmovi iz Srbije.
Da naše slušaoce još jednom podsjetim, a one što nisu čuli, upoznamo, utemeljite, evo, Spiritus Movens, Alfa i Omega, čitave smotre Ivo Gregorović, veliki glumac, ali isto toliki zaljubljenik u rodni grad.
Ivo je mogao taj, imao je puno ponuda da taj festival radi u većim kulturnim centrima, međutim upravo zbog toga, zbog ljubavi prema rodnom kraju, zbog takvog razmišljanja da filmska kultura i kultura općenito treba biti servirana, ajmo reći, uvjetno i ljudima iz provincije, iz manjih mjesta, i on je odlučio da takav festival se dešava u njegovom rodnom kraju. I evo ovih 15 godina, danas i 16, smo dogurali stvarno da je taj festival dignut na najvišu državnu razinu i po programu i po strukturi gostiju, tako da je to ono stvarno napravljen pravi posao što se toga tiče, na ovaj veliku radost svih žitelja, građana, kako općine Orašje, tako i županije Posavske.
Da, ima jedan zanimljiv fenomen u vezi sa Sarajevo film festivalom. Brojni Sarajevije koji žive u inostranstvu svoje redovne posjete rodnom gradu sad planiraju prema festivalskom kalendaru. Da li vaši sugrađani iz dijaspore počinju ravnati se prema ovoj manifestaciji?
Pa gledajte, mi živimo u duhu festivala, ne samo u dane festivala, nego bar mjesec dana prije i mjesec dana poslije. A uglavnom su to znači mjesec dana prije festivala su dani godišnjih odmora i mi imamo puno ljudi vani, znači skoro 1/3 žitelja općine Oraš i županije su ljudi koji žive i rade vani u dijaspori, tako da da mi imamo tih puno susreta s našim ljudima na temu festivala i oni su jako dosta informirani što se toga tiče, jer danas je tehnološki napredak omogućuje da ljudi preko interneta u kratkom roku brzo sve vide, čuju i ono što ih interesira, tako da mi imamo i veliku potporu od tih naših ljudi koji su, nadamo se, privremeno vani.
Ja.
Ali dosta svi oni koji, naročito ovih koji žive u bližim gradovima, znači u Austriji, dosta ljudi iz Austrije dođe u te dane festivala, jer stvarno je to jedno ovako fantastično, iskreno druženje i okupljanje, znači običnih građana sa glumcima, sa redateljima, sa ljudima iz svijeta, politike, javnog života, tako da je to jedna jako ovako fina i ugodna atmosfera i ono to ljudi iskoriste.
Uz projekcije Dan hrvatskog filma imaju dosta popratnih manifestacija. Ove godine će biti posebno atraktivan ovaj privredni skup, barem tako su Grišu najavljeni dolazak visokih gostiju.
Prema protokolu predviđena je znači u srijedu 7. rujna i posjet, taj potvrđena posjet doktora Ive Josipovića, i u kontekstu te njegove posjete organizirat će se jeste i okrugli jedan sto na temu gospodarstva, znači mogućnosti razvoja perspektive gospodarstva u Županiji Posavskoj, a kao glavna atrakcija za naše građane, za naše građane ne samo županije naše nego i šire, bit će jedna humanitarna utakmica koju će igrati Humane zvijezde Hrvatske i Humane zvijezde Bosne i Hercegovine, a Humane zvijezde Hrvatske će baš i predvoditi predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, koji će odigrati jedno poluvrijeme. Sam prihod od utakmice namijenjen je, znači sam prihod od sponzora, mi smo naši sponzor za tu utakmicu, namijenjen je udruzi djece sa posebnim potrebama iz Orašja i Odžaka. I tu će stvarno biti ono respektabilna imena od sa hrvatske strane, od Velimira Zajeca, ovi starih igrača iz reprezentacije, Zvone Boban, najavljen je Davor Šuker, najavljeni su poznati glumci, zabavljači i tako. A sa naše strane također bit će od Husrefa Musemića, Marka Topića, Mate Bulića, Ivana Mikulića, Nermina Šabića, Dževada Šećerbegovića i tako dalje, da ne nabrajam. Stvarno će biti ono sa oba dvije strane ekipe, baš sa pravim zvijezdama i svijeta nogometa i svijeta glazbi i svijeta glume, tako da ono, da očekujemo puno stadion i da će to biti ovako jedna poslastica toga dana.
Evo, meni je posebno zanimljivo i pitanje kako se zapravo može organizovati ovakva manifestacija, skupiti sve te ljude, sve te programe bez profesionalne ekipe, bez jedne velike ekipe volontera. Kako, evo, čuo sam tek vas dvojica, Ivo i Iljop.
Mi da. Tako egzistiramo, zato mi radimo na ono, pa naravno, ovo uopće nije festival komercijalne prirode, tako da je to ono, radimo na bazi volontarizma i na bazi prikupljenih sredstava. Imamo mi tako nekakvih, kako bih rekao, standardnih sponzora koji nam daju nešto značajnije novaca, i tu potporu nam daju općina, vlada županije, Posavski i još neke institucije. Zato mi to radimo puno dulje, mi praktički pripremamo festival od dana završetka, već počinjemo pripreme sa novim danima hrvatskog firma. Naravno, tu veliku ulogu igra i ta glumačka karizma Ive Gregurevića, jer na njegov račun dolazi nam ono stvarno puno glumaca, redatelja, poznatih imena i tako. I onda, naravno, zadnjih dana skupi se tu masa volontera koji nam pomažu u tim nekakvim sad sitnim detaljima, i evo, to funkcionira, znate. Nismo opterećeni tim nekakvim festivalskim profitom, je li. Yeah. Nama je najveća sreća ako uspijemo pokriti troškove, to je to, stvarno ono, radimo evo na takav način. Jer mislim da ovaj festival i ne bi imao nekakvu perspektivu i budućnost kada bi bio on te nekakve profitabilne prirode, jer jednostavno mi smo mala sredina da bismo mogli skupiti sredstava da bi i plaćali profesionalce i tak dalje, tak dalje.
Evo, i za kraj pitanje za umjetnika i kulturnog radnika, kako zapravo cijeniš učinak, ukupni učinak ove smotre na život u Orašju? Šta zapravo znači Orašju? Znači Orašju?
Pa čujte, mislim, to su najbolje vidi da ste prije 15-ak godina pravili nekakvu anketu kroz Bosnu i Hercegovinu, kroz Hrvatsku, kroz Srbiju, da li su čuli za Orašje ili ne, većina bi ljudi ono odgovorila negativno, da nisu nikad čuli. Međutim, evo sada kroz komunikaciju s ljudima svi kao, aha, to je Orašje, to ono tamo gdje se igra onaj festival. Postali smo jedna prepoznatljiva kulturna sredina upravo zbog festivala. A taj festival izrodio još jedan festival o koji se malo manje pominje, ali oni dobro upućeni u kulturu znaju da smo mi ovoga organizatori Međunarodnog lutkarskog festivala koji se održava uvijek u trećem i četvrtom mjesecu, koji isto traje tako 7 dana, tako, ali je sve to nastalo uz ovaj festival. Pa da ovaj festival ponukao ideju o stvaranju kvalitetnog amaterskog kazališta u Orašu, koje je sigurno jedno od najkvalitetnije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj i šire. Sa tim je napravljena sigurno jedna kulturna, mogu slobodno reći, revolucija na prostoru općine Oraše i županije Posavski, jer postali smo kulturni posavski brend.
I ja se nadam da će ovaj trend kulturnog razvoja Orašja, čitave regije, znači i dalje rasti. Tebi osobno, festivalu i posebno našem dragom Jovi Juroviću želim mnogo, mnogo sreće u organizaciji budućih festivala i u vašem...
Hvala vama i svima koji su zainteresirani za praćenje ovog festivala i za događanje u Orašju za vrijeme festivala i želim vam svako dobro.
Do slušanja i još jednom sretno.
Intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Polako ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Zagreba i to reportažom koja je instruktivna za većinu sredina u regionu. Danima pred početak nove školske godine, na Velikom Travnjaku, nedaleko od paviljona poznatog međunarodnog velesajma, dešava se mali, dječji velesajam, otvorena tržnica jedno već proučenih knjiga za sve razrede. Djeca i roditelji kupuju i prodaju, a unatoč nesnosnim vrućinama kroz tržnicu znanja prolazi i na hiljade posjetilaca. Kako je sve to vidjela Ankica Barbir Mladinović?
Izvolite, koje razred tražite?
Prodajemo za 6, 7 i 8 razred i za gimnaziju.
Da, ja tražim za drugi ekonomski.
Ste već kupovala?
Da, jesam. Puno jeftinije je bolje nego kupiti knjige u knjižarama jer je cijena katastrofa.
Jel radite?
Ne. Samo supruga, ali nema plaće već 4 mjeseca. E, tako da ovo me spašava, evo.
Riječ je uglavnom o siromašnim Zagrepčanima ili roditeljima bez posla. Sreća je što iste knjige vrijede 4 godine, jer nedavno su se knjige stare godinu dana morale bacati. Ovako, za komplet polovnih knjiga roditeljima je dovoljno i manje od 100 eura, a u knjižarama je to od 200 do 300 eura, ovisno koja škola i koja godina.
Ja sam nezaposlen, žena radi.
A evo, ja sam nakon 29 godina ostala bez posla, završila sam na burzi. U svojoj struci, po struci naučalni optičar, ja sam ostala bez posla, šta? Muž mi radi i 4500 kuna plaće, 3600 kredita i šta? Od njegove plaće ostane nam za život 900 kuna, a desu trebam platiti režije, ja nećem platiti režije, a kamoli da deci kupim knjige. A imam srednjoškolca drugi razred i osnovnu školu osmi još. I evo, tako, nađemo tu nešto knjiga, nešto nam prijatelji ostave.
Dosta se ovdje uštedilo na ovim knjigama, se uštedilo 500 kuna sigurno. Nađe se dosta očuvanih. Cure imaju više očuvanja knjige nego dečki.
Na malom ljetnom velesajmu, kako ga mnogi od milja zovu, mali trgovci stječu i svoja prva poslovna iskustva, a cijene knjiga kreću se od 10 do 40 kuna, od 1 do 5 ili 6 eura.
Ovdje je veći promet nego u Avenue Mallu.
Kako se zoveš?
Luka.
A jesi nešto svojega prodao?
Ma jesu, za gimnaziju sve.
I? Što zaradi?
Ma jesam, a za to isto kupujem.
A ja ću sad u prvi srednji, a ovaj prodajem knjige za sve.
A od kuda ti je, od prijatelja ovdje?
Nešto je moje, nešto od brata i tako. Pošto zaradimo, onda te s tim novcima kupujemo sebi knjige.
Mi smo blizanci i sad se svaki se opisao drugu školu. U osnovnoj su nam trojnirali jedna knjiga, dve radne bilježnice, a sad mora se kupiti oba knjige.
Pa ste više prodale?
Jesmo, uspjeli smo prodati.
Da, imamo dosta novaca, 104 kune smo zaradili. Ja mislim da 8 knjiga smo prodali, da.
To je vaš prvi biznis.
Da. Živiš se u to.
Kako je biti trgovac?
Odličan.
Super, baš je gušt, onako, i sam zaraditi nešto.
Da.
Znači da više ne moraš od roditelja, već sam zaradiš nešto. To je baš lijep osjećaj.
Zaradiš i nešto se kupiš.
Unatoč vrelom vjetru i suncu, mnogi na asfaltu ili oni malo sretniji pod drvećem provedu i po cijeli dan. Riječ je o stotinama pa i više tisuća ljudi. Sajam je nastao spontano, ali s obzirom na toliki odaziv, trebalo bi, kažu roditelji, toj vrijednoj djeci osigurati i nešto više osim 3 kemijska WC-a i cisterne vode.
Ne znam šta bi vam rekla, može nekakav prostor da su dali djeci, da djeca prodaju udžbenike, a ne ovako na prašini, svi se moraju snalaziti tu na suncu i ne znam što.
Predizborna je kampanja, ističu naši sugovornici, ali ove ljude kojima zarada ili ušteda i od 100 kuna velika, malo tko spominje.
To njih ne interesira kako se roditelji sa nižim primanjima ili bez posla snalaze kad trebaju poslati svog učenika u školu kojega treba opremiti, treba zato imati najmanje 3, 4 do 5 tisuća kuna.
Oni međusobno se prepucavaju, tu jedan drugome kajle, ono, ali na nas niti ko misli, niti nas ko gleda. Tako je bilo, tako će valjda i biti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. I give you all I can.
Sad ćemo put Podgorice gdje se desio još jedan napad na imovinu tamošnjeg lista Vijesti. Policija izgleda ne pokazuje preveliki entuzijazam u potrazi za počiniocima, a javnost ostaje nijema. Pitanje je kakva se to slika pravi o Crnoj Gori, neposredno u oči izvještaja u kojem bi se Europska komisija trebala pozabaviti stanjem u medijima. Dimitrije Jovičević.
Treće u seriji paljenja automobila lista Vijesti koji se dogodio u subotu ujutro pratio je gotovo isti scenario. Uprava policije oglasila se osudom uz poruku da će istražiti slučaj. Pojedini opozicioni lideri prozvali su premijera Lukšića da ubrza razotkrivanje pozadine tih napada ili smijeni prvog čovjeka policije, dok se iz nevladinog sektora čulo upozorenje kako je to novi atak na slobodu medija u Crnoj Gori. Uredništvo Vijesti ponovilo je ono što je konstatovalo i prilikom prvog napada na njihovu imovinu, da je riječ o terorističkom činu. Glavni urednik Mihajlo Jovović.
Postavlja se pitanje šta ako sa auta pređu na ljude. Svi ljudi koji rade u Vijestima imaju porodice, većina ima djecu, normalno je da se pitaju šta će biti dalje. Ja mislim da je to i cilj ovih napada, bez obzira ko ih organizuje i kako ih organizuje, da mi prestanemo da pišemo to što pišemo.
Očigledno je da je riječ o seriji napada, a ne o izolovanim i usamljenim slučajevima, kako je to nakon prvog paljenja dva automobila lista Vijesti ocijenio direktor uprave policije Veselin Veljović. To primjećuje slobodni novinar Duško Vuković.
Ono što jeste zabrinjavajuće da policija ne može da uđe u trag počiniocima i javnost nema jasno objašnjenje šta je u pozadini ovoga čina, tako da onda ostaje prostor za razne spekulacije što nije dobro i što se sa druge strane javlja sumnja u efikasnost policije ili eventualno u njihovu želju da se uopšte rasvijetli ovi kriminalni akti.
Nakon subotnjeg požara na još jednom vozilu lista Vijesti nije se oglasio niko od crnogorskih državnih funkcionera. Riječi osude i to kao odgovor na pitanje novinara stigle su samo od predsjednika države Filipa Vujanovića, koji je to nazvao primitivnim činom i pozvao policiju i nadležne organe da otkriju počinioce. Kakve su posljedice gotovo mlake reakcije državnih organa i gotovo ravnodušnosti javnosti? Pitali smo Mihajla Jovovića.
Mislim da je taj ambijent mlakih reakcija na ovakve slične stvari, da je on odavno kreiran, da tih reakcija nema zato što ljudi to ne zanima, jedna stvar, i drugo zato što im je milo što se to dešava. Kao da je ljudima milo što se ovo dešava, ajte sad vi pišete o kriminalu, korupciji, mi ne pišemo, ali vi pišete i vidite šta vam se dešava. S druge strane, ne sjećam se da je iko iz Demokratske partije socijalista osudio ovaj napad. Na stranu osuda od premijera ili od predsjednika, to je njihova državna funkcija, iz DPS-a, niko nikad nije ništa osudio. Ja sam nedavno govorio o tome da su se već dva napada desila nakon intervjua predsjednika njihove partije.
Upadljivo i odsustvo reakcije medijske zajednice u Crnoj Gori, koja više postoji na apstraktnom nego na stvarnom nivou. Kako to što nije bilo snažnije osude novinara, onoga što se dešava njihovim kolegama u Vijestima, objašnjava Duško Vuković.
U Crnoj Gori ne postoji jasno profilisana i homogena profesionalna sfera kad su u pitanju mediji. Ona je razbijena kao i samo društvo što je razbijeno na razne interesne grupacije. Postoji konkurencija, postoji surevnjivost, više pokušaja da se artikuliše neka jasna profesionalna, pa onda i neka, ajde kažem, i solidarna nekakva organizacija i nekakva perspektiva su propali i onda nemate od koga očekivati da ima tu reakciju. Reaguju najčešće oni koji su neposredno pogođeni, a ove ostale uglavnom ne zanima ili ih zanima na nivou kafanskih priča i tračeva.
Podsjetimo, napadi na imovinu dnevnika vijesti počeli su ljetos u noći državnog praznika između 13. i 14. jula, kada su zapaljena dva automobila u blizini Agencije za nacionalnu bezbjednost. Zanimljivo je i da su se dva sljedeća ataka dogodila neradnim danima, odnosno za vikende, kada su požari na vozila vijesti podmetnuti u podgoričkim naseljima Masline i Stari aerodrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Freedom is the best gift of life, so take it.
Na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijet će nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Film The Help je i ovaj vikend proveo na prvom mjestu američkog box ofisa sa zaradom od 14,3 miliona dolara. Posljednji vikend augusta nije donio veliku zaradu producentskim kućama. Dodatni problem stvorila je Irene, zbog čijeg su naleta zatvorena brojna kina širom istočne obale Amerike. Studiji procjenjuju da je zatvoreno najmanje 1000 kina tokom vikenda, a da je zarada manja za 15 do 20%. The Help je uprkos neplaniranim problemima na vrhu liste proveo dva vikenda zaredom. Ukupna zarada na američkom tržištu iznosi 96,6 miliona dolara. Na drugom mjestu našla se Kolumbijan sa Zoe Saldanom i zaradom od 10,3 miliona dolara, dok je na trećem mjestu horor Don't Be Afraid of the Dark, u kojem glume Guy Pearce i Katie Holmes sa 8,7 miliona. Na četvrtom mjestu je Rise of the Planet of the Apes sa pola miliona dolara manje, dok je Our Idiot Brother na petom mjestu sa 6,6 miliona dolara.
Take your behind a class today.
I do be going to class.
Lunch is not a class, shorty.
It is when you got the munchies.
Peti nastavak popularne parodije na horore i slične žanrove koji dominiraju u hollywoodskoj produkciji Scary Movie ili kod nas prevođen kao Mrak film, svoju premijeru će doživjeti 20. aprila naredne godine. Na jednoj internet stranici je objavljeno da će Anthony Anderson, Kevin Hart i Regina Hall ponovo glumiti i u petom nastavku, ali još uvijek nije poznato da li će se zvijezda tih filmova Anna Faris pojaviti u Scary Movie 5. Scenarijo petog nastavka će potpisati John Abbott, Michael Colton i Stephen Leff. Prvi dio je objavljen 2000. godine, a zaradio je 278 miliona dolara širom svijeta, a budžet mu je bio 18 miliona. Zbog ovakvog uspjeha uslijedili su i ostali nastavci. Scary Movie je na neki način potaknuo snimanje i ostalih filmova poput Date Movie, Epic Movie i Meet the Spartans.
I'm on TV!
Michael Jackson, Life of an Icon, naslovi novog filma koji će se snimati prema nekim dijelovima života preminulog kralja popa. Ekipa iz produkcije otkrila je da će gledatelji biti upoznati sa javnosti nepoznatim detaljima za suđenja koje se dogodilo 2005. godine, a bit će prikazano kako se Jacksonova obitelj nosila sa njegovim optužbama za zlostavljane djece. Film će producirati Michaelov bliski prijatelj iz djetinjstva, koji je u filmu odlučio ukomponirati gotovo 50 intervjua članova obitelji i prijatelja. Zanimljivo je da će se u filmu moći pogledati intervju sa Jacksonovom najstarijom sestrom Rebi, koja vrlo rijetko daje izjave u medijima, a Michaelov život bit će prikazan od koncerata sa Jackson's 5 pa sve do kontroverzne smrti uzrokovane uzimanjem lijekova. Michaelova majka Catherine misli da će to biti odličan film koji će gledateljima natjerati suze u oči, ali i pomoći im da shvate kakav je čovjek bio Michael Jackson.
Who's bad?
15. studijski album američke hard rock grupe Aerosmith će biti objavljen u maju 2012. godine. Ove informacije potvrdio njihov producent Jack Douglas. Douglas se pridružio bendu kojeg vodi sudija u showu American Idol Steven Taylor u julu, te je obećao mnogo novih hitova. Novi album bi trebao biti objavljen u maju 2012. godine. Znam da je to mnogo vremena, ali nakon južnoameričke turneje i Japana u oktobru, novembru i decembru, na posao ćemo se vratiti sredinom januara. Obećavam da će album biti odličan i sa prepoznatljivim stilom Aerosmitha, kaže Steven Taylor. Grupa Aerosmith je ranije najavila zimsku turneju u Japanu.
Yeah.
Za kraj onih nekoliko uobičajenih rečenica u vezu sa sportom domaćim. Namjerno ću preskočiti euforiju koju je izazvala značajna pobjeda košarkaša nad Crnogorcima. Razumijem kako je oduševljenje dijela javnosti pokriveno činjenicom da smo 18 godina čekali ovaj trenutak, ali se bojim da se ono ne prenese i na momke koji su za pobjedu jedini zaslužni, pa da se kasnije kolektivne emocije ne okrenu protiv njih, što se kod nas često dešavalo. Neka se ovo računa kao upozorenje, na isti način kao što me je jedno mnogo ozbiljnije upozorenje dobrim dijelom i okrenulo na drugu stranu. Ovdje na domaći teren ili još bolje na ovdašnje zelene terene. Ne pamtim, osim tamo na početku zajedničke lige u fudbalu, da je bilo toliko incidenata, ružnih incidenata, nego li se to desilo samo 3-4 kola novo otvorene premijer ligaške sezone. Na samom startu imali smo onu neprihvatljivu političku manifestaciju čast Oluje na stadionu Širokom, na utakmici protiv Željezničara. O tom sam već rekao šta mislim. Do sličnog incidenta, malo većeg do duše, došlo je kad su Plavi sa Grbavice bili domaćini. Navijači Zrinskog, ničim izazvani, uzvikivali su nacionalističke obojene parole i pokazivali isto značno znamenje, a željeni navijači iz hiljada grla odgovarali skandirajući ustaše, ustaše. Intervenisala je i policija i onda najteži, najbolniji, najalarmantniji izljev starih strasti na igralištu Slavija protiv Sarajeva. Uz poznate uzvike, uzduž vidljive tribine mozak je parala morbidna parola o nožu, žici i Srebrenici. Opet je intervenisala policija. Intervenisala su do duše, samo palijativno i neki forumi Fudbalskog saveza, ali ništa. Mnogo toga je još ostalo, a o čemu bi se morali izjasniti fudbalski forumi, jer sumnjam da će blage novčane kazne ili registracije utakmica službenim rezultatom zaustaviti ovu strašnu lavinu koja se sručila na sport i zaprijetila njegovom definitivnom uništenju. I to u godini od koje smo očekivali konačno ozdravljenje, a poslije pomaka koji su nastali efikasnim radom osim ovog komiteta za spas. Po svemu sudeći, a to je činjenica koja na akciju poziva i ono što zovemo šira društvena zajednica, pozadina čitavog ovog nemilog procesa ne leži u fudbalu samom. Nažalost, upravo ljudi koji bi trebalo da pomognu najvećim dijelom i generiraju ovo ludilo među navijačima. Kad god u našoj politici konstantna kriza krene ka novom usijanju, probude se i usijane glave navijačke i krenu navodno huligani, a ono politički poklisari u svoja nacionalistička pirovanja. Sramote me, ali moram reći kako sam na nemalom broju adresa i među kolegama čuo i pročitao kako se u vezi sa incidentima pretjeruje, kako đavo nije tako crn kako je nekom stalo da ga predstavi. Nažalost, nisam daleko od pomisli kako se ponovo u kolo, ako ikad raskinuto, ponovo hvataju nosioci istih, drečav obojenih zastava, izvođači radova na istom projektu od njegovog podruma gore do tavana. Come on, bring it on.
Some more. Live fast, die old. I don't wanna die. I just wanna love. Live fast, die old. I don't wanna die. I just wanna love. Bring my love. That's all I ever got. Blood roulette, like Christopher Walken. Can come or not, say goodbye. It's over now, it's over now. Live fast, die old. I just wanna love. I don't wanna die. I just wanna love. Live fast, die old. I just wanna love. I don't wanna die. I just wanna love. Live fast, die old. I just wanna love. I don't wanna die. Just wanna love. Live fast, die old. Don't die. I just wanna love.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Let's do it again, Hana. Just